wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro nu ake munyu oba hanyi wo nu ake mo munyu ma nyi hamno waje fia konya bible baptist asafo nu ake mo munyu ma nyi hamne ni emini ga munyu tun la che mi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu ake mo munyu ma nyi hamne ni lo luko wa manu munyu ikwa pe fia ni nyi ga nyi ma nyi si nu asole jamau ye wike zuma bolo wana musi wango tuebuli nchue peke uumu wami. Bwachua hino yike buwame. Ne umu nyo ne mano. Bini umu nyo ke yaanya guyo. Ape jomu. Yama uche. Ke bi. Ke mkukono bie. Amen. Luku wa machano. Wa mahani. Broda. Izeki eneka ne. David lala. Ineji nyumwe nyo ke ete. Kuku neji enu.
Hallelujah. O wa ni kan ebi nga David lala nyumle nyu ketin ikuku na ji enu ya bu ma mu itu ege o gbe o mi opun nga hine yehi nye li chuo mana mi o po ye yi mi nu ne owo owo ye plu o ne ehio bani bani amen
amen wa o mu nyu no bia ke o plu o ma yi ne ma e ma pe e ma yi ke benu okulu o ma yi kebin ayi me ne nge mitwe bu we fi ayi no nge mitwe bu he David ne de enu nyu no ne ekon mo mwele okulu nge ehenyeli ahwe ne ehane ekulu eyo ne ede no ayi mi no nge mitwe bu yi keji kan mo hu o le Kristo kan le ji okun lo ko yi wa hele lo de no mi mo ma nwe mo okulu nge ohenyeli ahwe ne okulu o imayi ne mabinu wake wa wo munyu obiake okulu o imayi ne mabinu David jinuku ne enna no saminya se mawe henya ne ili ha omne mo hu ongem se keji ka o mahe Kristo ye no mango Kristo ka leji okpolo ke o yi wa here lo mawu mawu henya kabene ewu David mwem nyami lo nyimi mene nyenga mitwe buye twepe geji ka o maba o hesi no ma nu ma o munyu no ma wo Kristo ka leji okpon lo ke o yi wa here lo kabene David ehe ma o ye ne ma o hane e ye Goliath no kuni mi ke mo hu ha o nfe ne nga o bro no ile ka Kristo ma hane o ma ye jama ha o mi no kuni ne Kristo mangwe mo kron nge o he nyeli angwe kabe ne egbe David hu o kron nge e he nyeli angwe ne obu ama joy fullness of joy nyan wa yere John chapter 15 verse 11
hallelujah
amen
bana wa munyo nge Yohane wo mi o nyuma ka enu mi kuku neji nyuma ya ka ya bu ma mu itu ege idenye ni ne o mechuo kone ka bo ne bo ajo mi nge ye mi o nye hu nye na bo ajo mi baba wu amen
amen eno Yohane ne le hu enye no de o kion e de wo eno mechuo bene bene ka bene le hu bo ajo mi nge e mi o wo hu ana bo ajo mi nge wa mi ka bene mau enwe David o plon nge ehenye li a nge mi jane mohun Kristo mahamu bwajom nge omi kabine lehun e bwajo eyo yo mole David biomi ma onwele opun se mohun ko ma ngo Kristo Kristo mahane obwa ma joy ne no feno ne eji bwajom nokwo onne masuno ne mana bwajom wawe nokuma hinsinga jom se ni funge ne acha ike Kristo foli bwajompo abe bwajom kaki eja kan mini ajiblo na numunyu osisi saminya se ko man numunyu osisi no man gbe o hetwe pe ke ha Kristo o man na jama bwajom se no kunge ne o enga solo mi o yai se etu be solo ntum alo ina ne kake nga solo ntum ne na ne kake unge solo ntum osi e na ne kake nga wopiem alo agbe pm ne na ne ka ke unge so le chu e nge che ke Kristo fo no bene pe ne ke bo ne Kristo fo li na point enisisi se koko he tuepe maha Kristo no ma bli o chim ke ha ke bahimi o mana bwajom ka maubi eja ka maumunu hanu anu sika we tuepe ma ade boni jiwo se nene me na he Kristo yo mene blonya ha me ka api maubi yanu waye nene Ephesus bi me denge Ephesians chapter 3 verse 19 nene Paul de
nyo. Hallelujah.
Amen.
O wa munyo Ephesus bi a o mi o yete me gba mna ji nyuma kene no wa mma mu itwe. Ekin nyuma ba yo se Christo suwo mi ne no mla de san dwemi su hi o. Ne Yesu ma yin kan ma o ni chesu. Amen.
Amen. Lo keji kan o ba ngo Christo kan le ji opon lo ke o iwa here lo. O ma ba na kan Christo nge somku ne ke pon wo ke ji abusian de ne jamas juemi o o juem suhe mo emi o juem suhe e jaka o ma o munyo o wenge se ke ka o ma mbu mo munyo twe ne o ma ho Christo ka o pon lo ko yi wa here lo le munyo o ma nusisi ne o ma na kan mau niche ne Ego Kristo keba. Gane neme ne mahele yo. Amana ni iwana. The fullness of God. Ephesians chapter 3 verse 19. To know the love of Christ. Ne wamale swom ne Kristo ke hao. Which passes knowledge. Ne ebe nwa sinu. Wa jwem sinu. That you may be filled with all the fullness of God. Ne jane wamana mawo mumu konkron. Ne ma yi wa mi o bon ne jama mu konkon ne ke yi wa mi ne wa manna mau ya nu nyamye ne ne wa manna mau e krim ne wa manna mau ya gboje se bemne o hane we ne mu konkon ne yi o mi o ha we blo ne mu konkon ne hi o ba hi o twi mi o be mau ya gboje nai no be mau e dem jom hu nai no be mau ya nu nyam nai se ke ka o ma ha Kristo blo ne ba hi o twi mi ne ba ngomu ka pe no o ma na ma o ya gboje o ma na ma o ya nyam o ma na Kristo dro mi ngon ino ne ji ma o emumu no ma wo le twe pe ke wo mi yane si why the fullness of the spirit Ephesians or no chapter 5 verse 18
hallelujah
amen
o ani kan e mi o no Ephesians bi a o mi o ye nu o gba mi le ji nyuma e pa anyo ni wa ma mu mi tu e ege nyeko dedan eja kan eke sakasaka pe mi le nyu mo hu ni han ne mumi o ne hinye amen
amen mi me le nyenga bi twe buye bi ko me fe ka ka nge hawo ku mi anu da keke hawo mi o majian se bible han wa nu sisika wa ko nu da se mo hu ke hawo ku nge wa no wa han mu konkron ne yi wo bon na mu konkron ne ma chon wo blo ne mahane wa maye hawo mi no kunim ne wa mana ni yiwanam lo Ephesians bi ma wo mi yi neji enu kuku neji pa Ephesians chapter 5 verse 18 and be not drunk with wine go to them wherein is excess but be filled with the spirit hane mumu ne yo mumu konkron ne eyi mu bon lolo ne mapem epiomo Kristo fondo se chapi ne ka moniche o mawo o problem o ke fondo ne ekume o mai danu no mai ni ne sepe no mai amadie bo ke ni hayo lo ebe o wai se mu ko ya na kuchonya no sole no ke mo ne tumunyu mo ebu ono fe no twe keji kan mo ba ho si no mawo Kristo ko polo ko yu ahiri lo efi ahe no nge no che mawo mahlu no bene yona nge bonso mi krimi e che mawo alo bene bonso ya mi yona e che mawo ne mawo ehiri le no e che mawo ne mawo he e yiwana e che mawo ne mawo hane bonso ya jie kefon wonya alopanya lo ani mohun jake no ne ko chema wo imajimu ka jiwa o mi twa pe mi yanu aye the fullness of wisdom. Christophono lo no esanu na mau enile mio alo mau jwe mio ngomi. Ngo wamana nge Colossians chapter 1 verse 9. Nyanu wabu maumundu.
Hallelujah.
Amen.
Wawu nye Colossi biya wumio ikaki. Mba mne jine. Nye wabu maumundu. Ege. Ene o hiyo. Keje ligbi yo ne wanu nye hiyo. Kebasi amlone yo. Wajowe mau pekpa mihanye. Wabi oke mau ne hanyi. Ehane nyele isumu minyani. Ne nyenani le ke nosi sinumi. Ne mumiyo hano. Amen.
Amen. Lohyo. Ke mune unge wahenu yo. Alo mune ungo Kristo kan. Upon lo ke oyi wahelo. Muhu omaso le han. Onyimi mene ali Kristo. Ne abalele. Omashiye ma omunyo ke hame. Kabene yona yane yashiye munyo. Siku magbotweo le umapika yuna. Lo Colossians munyo Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Lo here, nening wa deo pejino ne. Kamu huu, ne onuma munyo, munga soleho nyamimelu, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom. Ne mau emu konkron emu ayi mu alo mu konkron ma ba ne omo o he Kristo ye ne mu konkron ba no mo hu o ma so le hanuku ne lehu e ma hanu Kristo ne mau mu konkron ma ba no ne ma hale mu ni asisi no ke mau mu konkron ba no e ha mo mu ke helum twepe ni asisi no. Amen. Lord Jio, and you mean anything me to a buoy. Ne, what while the Christo? One wabo modica, wabime, wawiku, wajime, male Christo. Amen. Nekeka, mone o le Christo, masole on yemen. Le mone, Christo no, I das a yeno, o lile, along well, can polo call you a hilly law. Leo, unga blonyakan, ok masole. Kone Kristo ne ba wala bene pene ke jikunga ya nyami okope lambi lo ne ma de no de ka nyesi o de ka nuncho Yesu ina mosi kamune ligwino omunyu oba enu ina kan ya ya mpelo jim se mo hu ke jikan ma he moye ne ma chamo ke ba wala mi e ma wa na ni iwa na eno ejio. Nene matio de kenuncho Yesu ina mosi kamune ligwino oba ewala ba pie eno yike buam ne ma hisike hamu ne ko jipu ngoya nu nyamyo makope lambi ina mosi kan ma ebie nge wala wo mi amen ko kim sole sole no leo mune ligwino agma obie nge wala wo mi o ne ke Kristo jipu ngaya nu nyamyo obe lambi bi lo heji onyi mi me no bu mtwe. No mo Kristo kon polo ko iwa hilo la Kristo asafuku nuko iwu ene atun mo munyu frodo na ke nuku futuwe ne oya ne oya cha ma ujami no gele jo ne keji ka obeso len ko uno ya no nge fia konya po no hi no odumse fia konya ke asebi ke no me wange Bible Baptist asafo enye awoche ple wionya nge fiakonya lo ejio ke mune obesole ku no nge kuno yo moye mo banawo no wa inika si kuno wa ma mu no sie ke Kristo je bunga ya nu nyame wa ko pe lambi ina mosi kon bu mitwe e fia enge no nge no bu ti ohanu wa sole chache mau ina mosi ngo twe bulin twe pe ke wo mu ba chwa e no yi ke bua me aha o twe pe na nga mi oje mi ka ji mi agba na nga mi oje mi ka ji no na mi mobo no wo job ni pe job ke ha me e no wa bi mu nga Yesu Kristo mau bi obi amen ke ka o nga la ma bi wo no ko ma e ma che wo nga pa no 0243 0243 314723 0243 314723 e mi nyi o so fo Timothy Abruso. You can brother. Ezekiel aye, wake mao munyo bahanyo. Wake mao ne jonyo ne pienye. Yesu biem. Amen.